Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է «Բարիօր», այն այսօր կվարեմ ես, Արտակ Խուլյանը, ժամի հիմնական թեմաները համառոտ։ Չնայած Բաքվի դժգոհությանը, Վաշինգտոնը կրկին խոսել է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ նշանակելու մասին։ Ադրբեջանի վարչապետն առաջին անգամ մասնակցել է ԵԱՏՄ նիստին հյուրի կարգավիճակով։ Սուրմալուի տոնավաճառի պայթյունից երկու շաբաթ անց 4 մարդ է ձերբակալվել՝ փոխտնօրենն ու պահեստի աշխատակիցներ։ Ստեփանակերտում 3 տեղի ունեցած հրդեհի ու պայթյունի դեպքով ևս ձերբակալվածներ կան։ Կպատմենք նաև զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի պատճառով զինծառայողը այրվածքներ է ստացել, կանդրադառնանք արդեն կես տարուց ավելի շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Մինչ այդ լուրեր կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Արցախը Հայաստանին կապող Շուշի Բերձոր Գորիս ճանապարհահատվածը կգործի մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ, այդ մասին հայտնել է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ունի միջազգային մանդատ աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորմանը, եւ այդ մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել, ազատության խնդրանքով արձագանքելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի նշանակմանը Բաքվի կոշտ արձագանքին, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա Հայաստանում այս տարվա հոկտեմբերի 20-ից 21-ը։ Այդ որոշումը ԵԱՏՄ վարչապետերը ընդունել են Ղրղստանում Չոլպոն Աթա ավանում կայացած նիստում։ Չոլպոն Աթայում նաև որոշվել է ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը անցկացնել հաջորդ անգամ Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում, այդ մասին հայտնել է Ղրղստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թվիտերի իր էջում հայտնել է, որ Ադրբեջանը հսկողության տակ է վերցրել Լաչին ավանը և Զաբուխու Սուս գյուղերը։ Անկարան հույս է հայտնել, որ Լաչինի, Զաբուխի և Սուսի վերադարձը Ադրբեջանին կնպաստի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը։ Այդ մասին հայտարարել է Անկարայի արտաքին գործերի գերատեսչությունը։ Ռուսները հայտնել են ուկրաինացիների երկու օտակայաններում մի քանի ռազմական ինքնաթիռ ոչնչացնելու մասին։ Ուկրաինացիները իրենց հերթին հաղորդել են ռուսների հսկողության տակ գտնվող Անտոնովսկի կամրջին հարվածելու մասին։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի նախաձեռնած հարձակումից հետո մոտ 1 միլիոն ռուսաստանցիներ տեղափոխվել են Եվրամիության տարածք։
Շնորհակալություն Արմեն, եւ այսպես երկրորդ օրն է Բաքուն, Երևանն ու Վաշինգտոնը հերակա ուղերձներ են փոխանակում ԵԱԿ Մինսկի խմբի լինել չլինելու վերաբերյալ։ Առաջինը Ամերիկայի պետքարտուղարը հայտարարեց, թե նոր համանախագահ է նշանակում միջնորդական խմբում, ինչին հետևեց Բաքվի կոշտ արձագանքը, թե մեջբերեմ գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերով Ամերիկան կարող է դուրս մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, սրան հետևել է պետքարտուղարության նոր հայտարարությունը։ Այսօր էլ ազատության խնդրանքով Հայաստանի արտգործնախարարությունն է արձագանքել Բաքվին, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երևանի պատասխանը Բաքվին.
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն ունի միջազգային մանդատ աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորմանը, եւ այս մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել։
Արձագանքելով Բաքվից հնչած կոշտ արձագանքին, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով օգնականի նախկին պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերին նշանակելով ԵԱԿ Մինսկի խմբում ԱՄՆ նոր համանախագահ ու Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից Բլինքենի հայտարարությունը որակեցին մեջբերում տարածաշրջանի շրջանում ստեղծված հետ կոնֆլիկտային իրողություններից հեռու մոտեցում։ Հայտարարեցին, Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, իսկ գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման։ Վաշինգտոնից ի պատասխան Բաքվի հայտարարությունների վերահաստատեցին դեսպան Ռիքերի նշանակմամբ հանձնարու են նպաստելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությանը երկկողմ բազմակողմ ձևաչափով հասնելու երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղ կարգավորմանը։ Ասել է պետքարտուղարության գլոբալ հանրային կապերի բյուրոյի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը. 44-րդ պատերազմից հետո մոտ 2 տարի Եռանախագահության մակարդակով բանակցությունները փաստացի փակվում են։ Չնայած Հայաստանը պնդում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում կարգավորելու անհրաժեշտությունը, Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադառնալ բանակցություններին, հայտարարելով՝ նման հարց այլևս գոյություն չունի։ Բաքվին անհանգստացնում է իր մոտեցումներին տրամագծորեն հակադիր Ամերիկայի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության վերջին գնահատականները այսպես է բացատրում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Այդ հայտարարությունները լիովին հակոտնյային են մոտեցումներին, որ արտահայտում է Ադրբեջանը, այսինքն չկա Ղարաբաղի հարց, հակամարտությունը կարգավորված է, չկա Մինսկի խումբ եւ դրա անհրաժեշտությունը եւ այլն։ Եվ ամեն անգամ այլօրինակ հայտարարություններ, որ հնչում են այլ երկրներից, մասնավորապես գերտերություն Միացյալ Նահանգներից, որը բնականաբար խոշորագույն խաղացող է եւ Կովկասում դրսեւորում է ակտիվություն, այս ամենը Բաքվին անհանգստացնում է եւ Բաքուն փորձում է այսպես հայտարարություններով հակազդել դրան։ Խորքային հաշվով թերևս անհանգստության մեկ այլ առիթ է նաև այն, որ չնայած այդ հայտարարություններին Բաքուն շատ լավ տեսնում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին խոսակցություններ չկան, և թեև համանախագահության ձևաչափը հաստատի չի աշխատում շատ հայտնի աշխարհակաղակական պատճառներով, այդուհանդերձ որևէ երկիր չի հրաժարվում այդ ձևաչափից, գոնե առայժմ։
Ադրբեջանի վարչապետն առաջին անգամ մասնակցել է ԵԱՏՄ նիստին հյուրի կարգավիճակով։ Այս հարցը քննարկվում էր դեռ անցած տարվանից, սակայն նախորդ հանդիպմանը Կազանում Երևան ընդդիմացել էր Բաքվի մասնակցությանը։ Երբ եւ ինչու է հայկական կողմը փոխել իր դիրքորոշումը եւ ինչ օրակարգով է Ադրբեջանի վարչապետը նիստին մասնակցել։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Այսօր Ադրբեջանի վարչապետը առաջին անգամ հյուրի կարգավիճակով մասնակցել է Հռստանում կայացած ԵԱՏՄ երկրների վարչապետների ընդլայնված նիստին։ Ասադովը դրան մասնակցելու հնարավորության համար հատուկ շնորհակալություն է հայտնել իր խոսքում Ռուսաստանի և Բելարուսի վարչապետներին։
Ուզում եմ երախտագիտությունը հայտնել նիստին մասնակցելու հրավերի համար։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև շնորհակալությունս հայտնել իմ հարգարժան կոլեգաներ Միխայել Վլադիմիրովիչ Միշուստինին և Ռոման Ալեքսանդրովիչ Գոլովչենկոին, ովքեր մեր շփումների ընթացքում ակտիվ նպաստել են այսօրվա նիստին Ադրբեջանի մասնակցությանը։
Ադրբեջանի մասնակցությունը ԵԱՏՄ նիստերին քննարկվում էր դեռ անցած տարվա ապրիլին, այն ժամանակ, սակայն Հայաստանը անդիմացել էր։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հանրայինի եթերում ասել էր, թե Երևանը դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանի ներկայացուցչի մասնակցությանը։
Խորհրդի նիստին մասնակցելու համար երրորդ երկրների կամ որևիցե երրորդ մասնակցի մասնակցության համար անհրաժեշտ է կոնսենսուսային որոշում, և բնականաբար այդ հարցում կոնսենսուս չի եղել, մասնավորապես Հայաստանը չի համաձայնեցրել Ադրբեջանի մասնակցությունը, Ադրբեջանի ներկայացուցչի մասնակցությունը նիստին։
Թե ինչու և երբ է փոխվել Երևանի դիրքորոշումը, դեռ հստակ չէ։ Ազատությունը դիմել է կառավարությանը, առայժմ պարզաբանում չենք ստացել։ Մինչ այդ Ասադովը այսօրվա նիստին շեշտել է, որ Ադրբեջանը գերազանց հարաբերություններ ունի ԵԱՏՄ անդամ գրեթե բոլոր պետությունների հետ, հավելելով՝ Բաքուն պատրաստ է ստեղծել բոլոր պայմանները, որ նրանք կարողանան օգտագործել Ադրբեջանի տարածքի ներուժը։ Առանց Ղարաբաղյան պատերազմի հիշատակելու ադրբեջանցի պաշտոնյան միաժամանակ պնդել է, թե տարածաշրջանում այլևս նոր իրավիճակ է ստեղծվել։
Տարածաշրջանում իհայտ եկած նոր իրողությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, ինչպես նաև նոր տրանսպորտային և առևտրային ուղիների բացման համար։
Ռուսաստանի վարչապետը ուրախությամբ է արձագանքել Ասադովի մասնակցությանը ԵԱՏՄ նիստին։ Երեք կողմ հանդիպման ժամանակ Միշուստինը շեշտել էր, հրաշալի է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է ԵԱՏՄ-ում ինտեգրացիոն գործընթացներին, իսկ կգնա արդյոք Ադրբեջանը ԵԱՏՄ հարցում ավելի հեռուն, թե կսահմանափակվի ուշադիր հետևելով կամ հյուրի կարգավիճակով նիստերին մասնակցելով, հայտնի չէ։ ԵԱՏՄ-ում Բաքվի օրինակ դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար որևէ գործընթաց այսօր չկա, գոնե հրապարակավ։ Հայաստանի վարչապետը, ով նույնպես ելույթ էր ունեցել այսօրվա ընդլայնված նիստին, Ադրբեջանի մասնակցությանը չի անդրադարձել, բայց ողջունել է հյուրի կարգավիճակով մասնակցող երկրներին։
Անկեղծ ողջունում եմ անդամ երկրների և դիտորդի կարգավիճակով երկրների կառավարությունների ղեկավարներին, ինչպես նաև այսօրվա հանդիպման մասնակիցներին և հյուրերին։
Ինչպես երեկվա ելույթում այսօր էլ Փաշինյանը ընդգծել է հորետեսական կանխատեսումները, թե եվրասիական տնտեսական միության գոտում անկում է լինելու, իրականություն չդարձան, ճիշտ հակառակը։
2022 թվականի առաջին կիսամյակում ԵԱՏՄ երկրների հետ փոխադարձ առևտուրը 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 52.5% և կազմել 1.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։
1.7 միլիարդ դոլարով ՍՇԱ։
Երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի վարչապետին էր հանդիպել ու կրկին հայտարարել, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը շարունակում են քաղաքական երկխոսությունը ամենաբարձր մակարդակով։ Վստահ եմ, որ չնայած բոլոր դժվարություններին, մենք միասին դուրս կգանք իրավիճակից, որը խնդիրներ է առաջացնում մեր տնտեսությունների, մեր համագործակցության համար, ասել էր Փաշինյանը, չմանրամասնելով, որ խնդիրների մասին է խոսքը։ Այսօրվա նիստում Հայաստանի վարչապետը նաև առաջարկել էր միության ներսում գազի ընդհանուր շուկա ձևավորել, առաջարկը նոր չէ, սակայն անդամ երկրներին մինչ օրս չի հաջողվում դրա շուրջ համաձայնության գալ։ ԵԱՏՄ-ին անդամակցում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Հայաստանը, կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունեն Կուբան, Մոլդովան, Ուզբեկստանը։ Այսօրվա ընդլայնված նիստի ավարտին կազմակերպության անդամները որոշել են հաջորդ հանդիպումը Հայաստանում անցկացնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև բանակցություններին ընդառաջ Հայաստանում հնչում են մտավախություններ, որ հնարավոր է նոր զիջումներ պարտադրվեն Երևանին։ Մյուս կողմից առանց երկխոսության, առանց կարգավորման իրավիճակը սահմանին պարբերաբար կտրուկ սրվում է։ Իրավապաշտպան խորհրդային շրջանի այլախոհ Վարդան Հարությունյանը Ազատության եթերում ասել է, որ ժամանակն է լեզու գտնել հարևանների հետ։ Լսենք իրավապաշտպանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Դիմադրելու ինչ ռեսուրս ունի այսօր Հայաստանը, եթե Ադրբեջանը ուժի սպառնալիքով կամ երբեմն նաև կիրառմամբ, օրինակ, պարզ լուծում է Լաչինի ճանապարհի հարցը։
Հայաստանի իշխանությունները պետք է հաշվի առնեն ստեղծված իրավիճակը, որ կա 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից հետո, և հասարակությունը և իշխանությունները պետք է ձերբազատվեն այն բառապաշարից, որ բառապաշարը մենք ունեինք մինչև 2020 թվականի աշուն, և այն պատկերացումներից, որ պատկերացումները, որ մենք ունեինք մինչև 2020 թվականի աշուն։ Հիմա բոլորովին այլ իրավիճակ է, և մեր դիրքորոշումը, մեր բառապաշարը, մեր վարքը, վարքագիծը պետք է բխի նոր իրավիճակից և հարմարեցվի նոր իրավիճակին։ Իսկ ո՞րն է նոր իրավիճակը։ Նոր իրավիճակը Հայաստանը պարտված է, Հայաստանը չունի ռազմական հնարավորություններ դիմակայելու բախումներին, փորձնել ցույց է տալիս, որ բոլոր բախումների արդյունքում էլ մենք նահանջ ենք գրանցում, ուրեմն ինչ պետք է անի Հայաստանը, պետք է խուսափի այդ բախումներից։ Եթե Հայաստանը կլինի դա Լաչինի ճանապարհի խնդիրը, կլինի Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհների մասին հայտարարությունը, որ վարչապետն արեց կառավարության նիստին, որ կան 3 ճանապարհներ ազատ կարող են գնալ գալ, կլինի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքները, որոնց մեջ ներգրավվելու ըստ էության Ադրբեջանը նույնպես պարտադրեց Հայաստանին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, հայաստանյան իշխանությունները պետք է բավականին խոհեմ լինեն և հաշվարկեն իրենց քայլերը և ճիշտ ժամանակին անեն այն զիջումը, որը կարելի է ճիշտ ժամանակին անելու դեպքում ներկայացնել որպես փոխհամաձայնություն, այլ ոչ հասցնել բախման կորուստներ ունենալ, նահանջել եւ այդ նույն ժիճումը անել, որը կգրանցվի արդեն ոչ թե որպես փոխհամաձայնություն, ոչ թե բարի կամքի դրսևորում, ոչ թե խաղաղության նողված եւ ապագա հնարավոր պայմանագրի հաստատման ուղված քայլ, այլ որպես հերթական զիջում։ Մենք ըստ էության եւ Լաչինի ճանապարհի պարագայում եւ այս Նախիջևան Ադրբեջան ճանապարհների պարագայում եւ արդեն ասեցի սահմանագծման սահմանազատման խնդրում փոխանակ արագ ներգրավվենք գործընթացի մեջ եւ փորձենք որոշ չափով կամ ինչ որ չափով որքան կարողանանք կառավարել գործընթացը, դրա փոխարեն մենք ձգում ենք խնդիրը մինչեւ ամենավերջին պահը, երբ արդեն հակառակորդը անցնում է հարձակման, երբ մենք արդեն նահանջում ենք եւ ոչինչ չունենք, այդ ժամանակ նոր զիջում ենք։ Դա ամենասխալ ճանապարհն է, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո կարելի էր ընտրել։ Մերոնք ցավոք ընտրել են այդ ճանապարհը եւ ես ողջ ընթացքում մենք դա ենք տեսնում։ Եթե մենք ճիշտ ժամանակին ներգրավվեինք հենց ամենասկզբին սահմանազատման եւ շահմանազատման աշխատանքների մեջ, ասենք, այո, սահմանազատվում ենք, այո, աշխատում ենք, ադրբեջանցիները չեմ ասում 100%-ով, բայց Հայաստանի պետական սահմանը հատելու եւ Հայաստանի տարածքում տեղակայվելու, ինչպես Սյունիքում եւ այլ ինչ-որ տեղերում, գուցե եւ չլիներ։ Նրանք արեցին այդ քայլերը, որպեսզի պարտադրեն մեզ ներգրավել այդ գործընթացի մեջ։
Բայց ես կողմից պան Հացինյան ներողություն դա չի նշանակում ընկնել զիջումների շրջափուլի մեջ մեկը մյուսի հետևից, որի վերջը կարող է չերևալ։
Չի, ես չեմ ասում զիջումների, ես ասում եմ փոխհամաձայնությունների մասին։ Եթե մենք կարողանում ենք մեր այդ քայլերը, այդ զիջումները անվանենք, հա, այդ զիջումները շակերտների մեջ վերցված կամ առանց շակերտների, եթե մենք կարողանում ենք դա ճիշտ ներկայացնել և աշխարհին, և մեր հարևաններին, և մեր հանրությանը, ապա դրանք, այո, զիջումներ չեն դիտարկվում, այլ փոխհամաձայնություն են որպես դիտարկվում, և այդ փոխհամաձայնությունների արդյունքում գալիք զիջումների հնարավորությունը պակասում է։ Այդ բախումները նոր կորուստներ են բերում, տարածքային կորուստներ, դիրքային կորուստներ, որոնք հետագայում շատ ավելի ծանր կարող են նստել մեր վրա։ Մի դիրք գրավելուց հետո նրանց մոտ առաջանում է հաջորդ դիրքը գրավելու ցանկությունը։
Առնվազն 16 մարդու, այդ թվում 1 երեխայի կյանք խլած Սուրմալուի պայթյունից մոտ 2 շաբաթ անց իրավապահները հայտնում են 4 ձերբակալվածի մասին։ Մեղադրանք է առաջադրվել կենտրոնի փոխտնօրենին ու պայեստի աշխատակիցներին։ Սեփականատիրոջը հարցաքննելու մասին, սակայն մինչ այս պահը չի հաղորդվում։ Հստակ չէ նաև, նա Հայաստանում է թե ոչ, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից 2 շաբաթ անց իրավապահ մարմիններն այսօր հայտնեցին 4 անձի ձերբակալման մասին, նրանցից մեկը առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենն է, 3-ը պահեստը շահագործող անձինք։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Սուրմալուի փոխտնօրենին եւ վարձակալներից մեկին մեղադրանք է առաջադրվել հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելու համար, որն ազգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանք։ Մյուս 2 անձինք մեղադրվում են ազգուշությամբ 2 կամ ավելի անձանց կյանքից զրկելու համար։ Ոչ գլխավոր դատախազությունը, ոչ էլ քնչական կոմիտեն մեղադրալների անունները չեն բացահայտում։
4-ն էլ ձերբակալված են դատախազության ներկայացնելը, որ այսօր կալանքի միջնորդությամբ ներկայացնեն դատարան։
Առաջադրված մեղադրանքներով ձերբակալվածներին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Քրեական գործում դեռևս կարգավիճակ չունի Սուրմալուի սեփականատերը։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած դեպքից ավելի քան 10 օր անց իրավապահները առևտրի կենտրոնի տիրոջը չեն էլ հանդիպել։
Իսկ Սուրմալուի տերը ի վերջո
դեռ ոչ
չէր հարցակնվել։
Ոչ։
3 դատախազությունը հաղորդել էր, որ նախորդ տարի Սուրմալուի տարածքում հրդեհային անվտանգության նորմերի մոտ 2 տասնյակ խախտում էր հայտնաբերել, սակայն տեսչական մարմինը հետամուտ չի եղել պարզելու, թե արդյոք դրանք վերացվել են։ Ազատության հարցին արդյոք տեսչական մարմինների անգործությունը չի դիտարկվելու քրեական բարույթի շրջանում, քնչական մարմնի խոսնակն ասաց, որ այս պահին միայն 4 մեղադրալի մասին կարող են խոսել։
Տեսչական մարմնի աշխատակիցները հարցաքննվել են, բայց նրանք ունեն ՎԿ-ի կարգավիճակ առայժմ։
Առ այսօր պայթյունի պաշտոնական միակ վարկածը շենքում պահվող մեծ քանակի հրավտանք նյութերն են եղել։ Դեպքից անմիջապես հետո քնչական կոմիտեն հայտարարություն էր տարածել, հորդորելով բոլոր քաղաքացիներին, որոնք Սուրմալուից հրավառության համար նախատեսված նյութեր եւ պարագաներ են գնել եւ չեն օգտագործել, ներկայացնեն ոստիկանություն։ Ըստ Թադևոսյանի, ներկայացված նմուշները հիմա փորձաքննություն են անցնում։
Իհարկե, եղել են դեպքեր, վերել են, ներկայացրել են, եղել են դեպքեր, նայ որ մարդիկ մեծ քանակությամբ, նույնիսկ 100 միլիոն դրամի չափով, նրանք որտեղ նման ծառայություններ են մատուցել հրավարությունների, գնաց են եղել, հետո ոչ թե ամբողջությամբ են մերել, յուրաքանչյուր նմուշից մեկական նրանք կարեն ներկայացրել են ոստիկանությունը։
Քնչական կոմիտեն տեղեկություն չունի, արդյոք առևտրի այլ կենտրոններից եւս հավաքվել են հրավտանք նյութերը։
Ստեփանակերտում 3 տեղի ունեցած հրդեհի ու պայթյունի դեպքով եւս ձերբակալվածներ կան, հայտնում է Արցախի դատախազությունը։ Հաղորդվել էր, որ 3 Ստեփանակերտի թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում հրդեհի հետևանքով պայթել էր պահեստում ապօրինի պահվող ռազմամթերքը։ Ինչ ռազմամթերքի մասին է խոսքը եւ ինչպես էր այն հայտնվել թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում, Սուսան Բադալյանն է հետաքրքրվել։
Ստեփանակերտում հրետանային արկեր են պահեստավորել, որ դրանք վերածեն մետաղի ջարդոնի։ Հետևանքը 3 կեսօրին քաղաքում որոտացած պայթյունն էր, հրդեհն ու սև ծուխը։ Բարեբախտաբար զոհեր տուժածներ չկան։
Նավոր մետաղների ընդունման կետը եւ այդ ռազմամթերքը անցնումելա որպես ոչ թե ռազմամթերք, այլ անցնումելա որպես մետաղ, բայց հաշվի առնելով որ ինքը ռիսկավորված վիճակում է եղել, իրանք դա առանձնացրել եւ պահեստավորել էին, որ հետագայում այս պահի դուրությամբ դեռ չպարզված վնասազերծեին եւ որպես մետաղ անձնային։
Ստեփանակերտի ոստիկանության վարչության պետ Բորիս Ջալավյանի տեղեկացմամբ հրդեհի ու պայթյունի դեպքով այժմ 4 ստեփանակերտցիներ են ձերբակալված։
Քննություն ատարվում եւ ձերբակալվածների մեջ հանդիսանում են նաեւ այդ մարդիկ, ովքեր անձնային։
Քաղաքի նախկին Թաշկինակի գործարանի շենքը, որ սեփականաշնորված է, մի քանի վարձակալներ ունի՝ թթվածնային սարքավորումների, եվրապատուհանների արտադրամաս եւ առաջին հարկում էլ մետաղի ընդունման կետ կա։ Պայթյունից հետո է պարզ դարձել, որ այդ կետում մեծ քանակությամբ զինամթերք է, ընդ որում նաեւ մի մասը պիտանի։ Այդ արտարոց բիզնեսի հեղինակները արկից պայթուցիկ տրոտիլը հանում, վնասազերծում են ու մետաղը փողի վերածում։ Այս դեպքում պահեստը պայթել է մինչև վնասազերծումը։ Ապօրինի ռազմամթերքի պահեստի տեղը միայն դրա հետ համագործակցողները գիտեին։
Եթե հայտնի լիներ, ուրեմն ավելի վաղ, ավելի շուտ համապատասխան գործողություն իրականացված կլիներ, հայտնի չի եղել, ու անգամ իմ կարծիքով ոչ մեկի մտքով անգամ նման բար չէր անցնի, որ կարելի է ռազմամթերքը որպես մետաղ հանձնել։
Թե ինչից է հրդեհը բռնկվել, ոստիկանության ներկայացուցիչն ասում է, պարզ կդառնա այժմ իրականացվող փորձաքննություններից հետո։ Արցախի ոստիկանները պայթյունից հետո հայտարարեցին, թե թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում բարձր ճնշմամբ տարաներ են պայթել։ Այժմ սակայն կանգ են առել ապօրինի ռազմամթերքի պահեստի վարկածի վրա։ Պայթյունից վնասվել են նաև պահեստի հարակից տարածքում տեղակայված արտադրամասեր, շինություններ, դրանց ներսում գտնվող գույքը։ Արցախյան պատերազմից հետո սպառազինության որոշակի ծավալ հայտնվեց, այսպես ասած, ոչ պատերազմական միջավայրում, բնակավայրերում, տնամերձներում, պարզվեց նաև մետաղի ջարդոնի ընդունման կետերում։ Այդ ամենի վնասազերծումը ոստիկանների ու փրկարարների ամենօրյա գործն է, ասում է ոստիկանության ներկայացուցիչը։
Տարբեր տարածքներում հայտնաբերվում են չսպայթած ռազմամթերք, հայտնաբերվում են նաև պատերազմից հետո թողնված ռազմամթերք, որը համապատասխան ձևով վերջվում է եւ փրկարար ծառայության կողմից արդեն համապատասխան ապահով վայրում պայթեցնում են իրականացնում։
Թաշկինյակի գործարանի հրետանային արկերի պայթյունի գործը այսօր կփոխանցվի քնչական կոմիտեին։
Չնայած քննադատությանը բանակում ոչ մարտական պայմաններում տեղի ունեցող դժբախտ պատահարներն ու միջադեպերը չեն նվազում, այս տարվա վիճակագրությամբ մահվան դեպքերի 70%-ը հենց խաղաղ պայմաններում է արձանագրվել։ Երեկ էլ հաղորդվեց, որ զորամասերից մեկում զինծառայողը այրվածքներ է ստացել գազի բալոնի բռնկման պատճառով։ Դեպքի մանրամասները կներկայացնի Գարին Գայանե Սարիբեկյանը։
Կենցաղային գազի պայթյունի հետևանքով այրվածքներ ստացած պայմանագրային զինծառայող Արմեն Միրոյանի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանն ազատությանը փոխանցեց, զինծառայողը այրվածքաբանական ազգային կենտրոնում է։
Առողջական վիճակը գնահատում է ծանր, բուժում ստանում են այհասկաբանության ազգային կենտրոնում։
Դեպքը 3 է տեղի ունեցել Վայոց ձորի զորամասերից մեկում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, սերժանտ Միրոյանը մեքենայի թափքում տեղադրված կենցաղային գազի բալոնի բռնկման հետևանքով ստացել է այրվածքներ։ Թե ինչ պայմաններում է դեպքը տեղի ունեցել, մեքենայում 39-ամյա զինծառայողից բացի այլ տուժածներ եղել են թե ոչ, չեն մանրամասնում։
Դեպքի հանգամանքները միաժամանակ պատասխան
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որ տասնյակ տարիներ զբաղվում է բանակի խնդիրներով, պնդում է, սա էլ պատշաճ վերահսկողության բացակայության հետևանքով է։
Զինվորական ծառայության կազմակերպման համար օգտագործվում է կենցաղային գազ, եւ այդ գազի բալոնը պետք է իհարկե ուրեմն ստուգման ենթարկվի, ինչքանով է նա համապատասխանում շահագործման նվազագույն պայմաններին։
Զինվորական ծառայության դեպքում ամեն ինչ պետք է պատշաճ զննեն, ստուգեն, նշանակություն չունի կենցաղային գազի բալոնի հետ գործունեն, թե զենք զինամթերքի, ասում է Սաքունցն ու շեշտում, պատահական չէ, որ Հայաստանի բանակում ոչ մարտական պայմաններում դեպքերը տուժողների ու մահացածների թիվն ավելի մեծ է, քան հակառակորդի կրակոցից։
Ծառայության պարտավորությունն է, որպեսզի մարդու տվյալների զինծառայողի ծառայության անվտանգությունը հրաշքավորված լինի։ Չի կարելի մատնի արանքով դիտարկել այն ինստիտուտների բնականոն գործունեության ապահով մանրության պետության պարտավորություններին, այդ ինստիտուտներում մարդիկ գտնում են պետության ուղղակի հսկողության ներքո, ուղղակի ենթակառուցության ներքո։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ արյունալի մարտերը չեն դադարում արդեն կես տարուց ավելի։ Անցած 6 ամիսներին բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Ուկրաինայի դատախազությունը զոհերի վերաբերյալ նոր տվյալներ է հրապարակել, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի դատախազության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն փետրվարի 24-ից պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում 377 երեխա է զոհվել, իսկ ավելի քան 700 երեխա վիրավորվել, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Դատախազությունը նշում է, որ խոսքը միայն հաստատված տվյալների մասին է, տուժած երեխաների քանակը կարող է ավելին լինել, քանի որ մարտական գործողությունների կամ օկուպացված շրջաններում փաստերը հնարավոր չէ ճշտել։ Ըստ ներկայացված տվյալների, ռուսական ուժերի հրետակոծությունների և ռմբահարումների հետևանքով Ուկրաինայում վնասվել է 2328 ուսումնական հաստատությունների շենքեր, որոնցից 289 ավերվել են։ ՄԱԿ-ի տվյալներով օգոստոսի 22-ի դրությամբ Ուկրաինայում զոհվել է 5587 խաղաղ բնակիչ։ ՄԱԿ-ը ևս նշում է, որ սա փաստաթղթավորված տվյալներով է, զոհերի քանակը ենթադրաբար ավելին է, պատերազմական գործողությունների պատճառով հնարավոր չէ ճշտել։ Նշեմ, որ ՄԱԿ-ի այս տվյալներում ներառված չեն Չապլինո երկաթուղային կայարանի հրթիռակոծման հետևանքները, որը տեղի է ունեցել օգոստոսի 24-ի երեկոյան։ Մոսկվան 3 հաստատեց Դնեպրոպետրովսկի մարզում Չապլինո երկաթուղային կայարանի հրթիռակոծումը, պնդելով, թե հարվածել են զինվորական էշելոնի շուրջ 200 պահեստազորային և 1 տասնյակ զինտեխնիկայի ոչնչացվել, որոնք տեղափոխվում էին Դոնեցկի մարտական գործողությունների գոտի։ Ուկրաինական կողմի հաղորդագրություններում զինվորական գնացքի մասին որևէ ակնարկ չկա։ Կիևը պնդում է, որ հրետակոծվել է խաղաղ բնակավայրը, 25 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա։ Միջազգային լրատվական գործակալությունների հրապարակած տեսանյութերում Չապլինոյում ավերված մասնավոր տներ են վախեցած բնակիչների պատմություններ։
Воно прилетіло і грохнуло. Ми нічого не поняли.
Ռուսական ուժերի ցամաքային հարձակումների տեմպերը վերջին շրջանում նկատելիորեն դանդաղել են։ Դա ընդունել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, պատճառաբանելով հումանիտար նկատառումները, իբր աշխատում են խուսափել խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից։ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզությունը Շոյգուի խոսքերը ապատեղեկատվություն է համարում, նշելով, որ նրա ելույթի նույն օրը ռուսական ուժերը իսկան դեռ տարբեր հրթիռով հարվածել են Չապլինո կայարանին։ Բրիտանացի վերլուծաբանները գտնում են, որ ռուսական ուժերի հարձակման տեմպերը դանդաղել են ռուս զինվորականների վատ աշխատանքի պատճառով և Ուկրաինայի կատաղի դիմադրության շնորհիվ։ Պատերազմի ընթացքում ռուսական ուժերում արդեն 6 գեներալ է փոխվել, քանի որ նրանք չեն կարողացել ապահովել զորքերի ըստ պլանի նախատեսված առաջխաղացումը, նշում են բրիտանացիները։ Ուկրաինական կողմը այսօր հաղորդեց Լուգանսկի մարզում ռուսամետ ուժերին հարվածելու մասին։ Սերգեյ Գայդայը, ով կորցրած Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավարն է, ասել է, որ ուկրաինական ուժերը հարվածել են Կադիևկա քաղաքի Դոնբաս հյուրանոցին, որտեղ բազավորված էին ռուսական ուժերը, նրա ասելով ոչնչացվել է ռուսական ռազմաօդային ուժերի 200 դեսանտնիկ։
Այս ժամի համար այսքանն է, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ծրագիրը վարեց Արտակ Խուլյանը։